Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Muzička enciklopedija možete saznati nešto o džez muzičaru Errolu Garneru. Errol Garner, američki džez pijanista i kompozitor, poznat je po sviranju balada. Najpoznatija balada koju je on komponovao sa nazivom Misty ubraja se u jazz standarde, a inspirisana je dugom koju je Garner vidio kroz prozor aviona, pa je poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Klavirista Errol Garner zauzima posebno mjesto u spektru džeza. On je već sa 3 godine na klaviru imitirao muziku sa ploča, javno svirao sa 7 i profesionalno debitovao sa 16 godina u svom rodnom Pittsburghu. Zbog svog niskog rasta stavljao je telefonski imenik na klavirsku stolicu, što je privlačilo simpatije kritičara. Smatra se da je bio najpopularniji džez klavirista nakon Fetsa Wallera, a bio je prvi solo izvođač džeza zbog koga je rasprodat koncert u Carnegie Hallu. Prozvali su ga posljednjim veselim klaviristom, a njegovo sviranje nazvali najromantičnijom stvari poslije poljupca. U nastavku emisije čućemo kompoziciju Jesenje lišće u izvođenju Erola Garnera i njegovog benda.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Garner je bio samouki pijanista izuzetnog talenta koji nije trpio torturu muzičkog obrazovanja. Svojom maštom i zagonetnim uvodima konstantno je dovodio svoje saradnike do iznenađenja. Garner je tvrdio da je na njega najveći uticaj izvršila filmska muzika, odakle je crpio svoj repertoar idući po 5 puta na dan u bioskop. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju Karavan u izvođenju Erola Garnera.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
U Njujoršku 52. ulicu Garner je stigao kao član kvarteta Slema Stewarta. U štampi je bio najavljen kao jedini klavirista sa dvije ruke nakon Fetsa Volera, a muzičari su govorili da svira kao da su u pitanju trojice klavirista. Trijumfalnu svjetsku koncertnu karijeru započeo je u Parizu. Snimao je kao solo klavirista, u triju, pa čak i sa dva big benda. U posljednjoj etapi svoje karijere proširio je trio dodatkom Konge, što mu je omogućilo da oslobodi lijevu ruku i za melodijske kreacije. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju April u Parizu u izvođenju trija Erola Garnera.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.